16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Sindikati ne pristaju na smanjenje plata, poručeno sa jednočasovnog protesta upozorenja 4 granska sindikata u Banja Luci.
Politika Turske na Balkanu je selektivna i podržava stavove bošnjačkih političara, izjavio predsjednik Dodik na međunarodnoj konferenciji Turska na Balkanu.
Mirko Stojić osuđen na 2 godine zatvora.
Palestina dobila status zemlje posmatrača u Ujedinjenim nacijama.
Rukometašice borca dočekuju Zrinski u derbiju prvog dijela šampionata BiH.
Vrijeme, zahlađenje, kiša, susnježica i snijeg, trenutno u Banja Luci 1 stepen. Sindikati neće pristati na smanjenje plata za 10% koje je najavila vlada Republike Srpske. Poručeno je sa današnjeg protestnog okupljanja u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Poslanicima u parlamentu Srpske poručeno je da na posebnoj sjednici u nedjelju 2. decembra prilikom izjašnjavanja o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu dobro razmisle kako će glasati jer ih je birao narod. Protest je protekao mirno i bez incidenata. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ako svi štedimo i ako vidimo da i oni svi ljudi koji imaju plate po 3, 4, 5 hiljada, a nisu s nama i ne razumiju ove ljude koji žive sa svojim neki 300-500 maraka, to je vrlo teško.
Mislim da je krajnje vrijeme da se vlada Republike Srpske uozbilji i da jednom preispita sebe, svoje stavove i odluke koje donosi.
Očekujem mnogo, ali ne vjerujem da se išta promijeniti.
Pokazali smo da smo jedinstveni i da smo i da radimo. Mislim da radi policija i radi prosvjeta i sve javne ustanove rade svoj posao.
Nek smanje i sebi, pa nek onda i nama.
Šta misle o najavljenom smanjenju plata, saopštili su radnici zaposleni u policiji, prosvjeti, pravosuđu i javnoj upravi. Zabilježili smo izjave građana koji su došli na protest.
Pošto im idemo konkretno za prosvjetnog radnika, znači, ne znam, podržavam ovaj protest, mada mislim da ukoliko se na omol da smanje plate, on će to definitivno raditi, pošto znamo to na osnovu dosadašnjeg iskustva.
Mislim da bi protesti nešto i neće dovesti do neke, kako da kažem, neki rezultata da će se nešto poboljšati.
Predsjednik Unije sindikata budžetskih i fondovskih korisnika Duško Jandrić poručuje vladi Republike Srpske da traži druge izvore da bi sačuvala fiskalnu stabilnost Srpske.
Mi smo mnogo dali Republici Srpskoj. Dajemo i danas. Ajte da izmjerimo koliko ko daje Republici Srpskoj. Ne prihvatamo vašu odluku o smanjenju plata koju ste donijeli sami bez nas i nećemo je nikada prihvatiti.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić rekla je da sindikat nije protiv mjera štednje, ali da se ona ne može sprovesti na ovaj način. Mišićeva je upozorila poslanike u Narodnoj skupštini Srpske da prilikom glasanja na posebnoj sjednici u nedjelju 2. decembra dobro razmisle kako će glasati.
Na štednju pozivamo one koji godinama sisaju sredstva iz budžeta Republike Srpske. Na štednju pozivamo one koji 1.500.000.000 troše u Sarajevu. Na štednju pozivamo one koji ne plaćaju poreze i doprinose. To su oni koji trebaju da štede premijeru. Od njih uzmite pa stavite ta sredstva u budžet. Ne svađajte nas sa radnicima Republike Srpske.
Predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović poručio je da sindikalci više neće dozvoliti da se kriza u svijetu koristi kao izgovor za smanjenje plata.
Nećemo dozvoliti da nam srozate dostojanstvo kod ljudi, kod čovjeka, od čega ljudi da žive danas, od onoga što im vi dijelite. Koga ste pitali za ovo? Koga ste pitali za ovu socijalnu politiku, za ovo umanjenje plata, za sve ovo što do sad radite?
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je legitimno pravo sindikata da organizuje proteste, ali da oni koji protestuju redovno primaju plate. Nakon okupljanja u parku Mladen Stojanović, sindikalci su prošetali pored zgrade vlade i Narodne skupštine i do Trga Krajine. Protest na kojem se okupilo više hiljada ljudi protekao je mirno i bez incidenata.
U Sarajevu je upravo završena konferencija za novinare Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira koji je zasjedao dva dana. Javlja se Stjepan Zlikovac.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Itko rekao je na preskonferenciji da je jedan od zaključaka dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora za provođenje mira u BiH da BiH ne ostvaruje pomake koje od nje očekuju građani i međunarodna zajednica. Međunarodna zajednica će pomoći da domaće institucije preuzmu odgovornost za napredak BiH, dodao je Inčko i rekao da su predstavnici savjeta ministara obećali ispunjavanje uslova iz briselske mape puta i rješavanje socijalnih i ekonomskih pitanja. Upravni odbor je zaključio da nema podjele Mostara, a da je odgovornost na predstavnicima političkih partija da dođe do kompromisa i da se izbori u Mostaru održe što prije. Visoki predstavnik je rekao da će nakon potvrde lokalnih izbora posjetiti Srebrenicu. Savjet za provođenje mira pozvao je vlast u Federaciji BiH da poštuju Ustav. Visoki predstavnik Valentin Micko zahvalio se međunarodnim sudijama i tužiocima koji na kraju godine napuštaju BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da su OHR, a posredno i Savjet za sprovođenje mira, generatori krize u Bosni i Hercegovini. On je ponovio da ne prati sjednice PIK-a, te da su za njega ova zasjedanja paradnog karaktera. Njihova saopštenja niko ne čita, kaže Dodik.
Oni su sebi bespravno i bez političke saglasnosti dali za pravo da odlučuju o stvarima iz Dejtonskog sporazuma. Ali moram reći da Vijeće za implementaciju mira nije Dejtonska kategorija. I da Dejtonska kategorija je samo visoki predstavnik, čak nije ni OHR. OHR se tretira kao pomoć osobu, a ne kao osoblje koje je ovdje vladalo godinama. Na tome imamo mi mnogo stvari u budućnosti koje ćemo morati da raščistimo bez obzira na aroganciju nekih članova Vijeća za implementaciju mira koji pokušavaju da zadrže neke stavove od prije 10-15 godina i sa pristupom. Evo, mi to mislimo, mora ovdje svi da se tresu da misle tako. Na njihovu žalost ne mislimo svi tako i mislimo da je upravo OHR bio promovist posredno i Vijeće za implementaciju mira bio generator krize, dugoročne krize u Bosni i Hercegovini, koja je permanentna, koja u suštini za svakog onog ko to gleda vidi da od izbora ništa ne funkcioniše. I da se vataju za slamku da bi napisali neku priču o nekom navodnom napretku Bosne i Hercegovine, ovdje nikakvog napretka nema.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da Turska, ako želi da bude dobrodošla kao partner i investitor u BiH, mora napustiti selektivnu politiku koja se prvenstveno ogleda u pružanju pomoći federaciji. Na otvaranju trodnevne međunarodne konferencije Turska na Balkanu, Dodik je podsjetio da je Turska među prvima priznala nezavisnost BiH i nezavisnost Kosova i da ta dva argumenta nedvosmisleno ukazuju na jednostranost i pristrasnost u turskoj spoljnoj politici. Konferenciju u Akademiji nauka Republike Srpske u Banja Luci organizovao je potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, izvještava Predrag Vulin.
Turska je mnogoljudna država sa ekonomijom u ekspanziji i velikim političkim uticajem u regionu Balkana, konstatovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ipak, Turska ne može očekivati da njena jednostrana i tendenciozna politika naiđe na odobravanje srpske strane.
Turska ovdje treba da pokaže i dokaže svoju spremnost da razumije i druge i da da i da je njihov politički odnos prema procesima ovdje uravnotežen, da se izbjegne bilo kakva sumnja u navijačku poziciju turskih politika ovdje i da naravno se poštuje dogovor koji se ovdje postigao. A ja želim ovdje jasno da kažem da Republika Srpska želi dobre odnose sa Turskom.
Ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Ahmet Yildiz ocijenio je da se ovoj temi mora prići bez predrasuda. Istoriju treba poznavati, ali ne smijemo biti njeni taoci, smatra turski ambasador.
Bosna i Hercegovina.
A što se tiče odnosa između naših dviju zemalja, tu ima stvarno puno posla i dijelom su tu kritike na mjestu koje se odnose na nešto manji intenzitet u razvitku odnosa između nas i Republike Srpske i činimo i na tom polju činimo korake da se i to pospiši. Na sjednicama Vijeća za implementaciju mira i njegovog upravnog odbora uvijek smo na stanovišta da Bosna i Hercegovina mora sama i mora biti funkcionalna država koja se može brinuti samo o sebi.
Akademik i član Senata Republike Srpske Jelena Guskova ističe da ekonomska pomoć bilo koje države Bosne i Hercegovini ne može biti uslovljena političkim ustupcima. U tome je objasnila i razlika između ruske i turske politike prema državama Balkana.
Kad vidim kako radi Turska, ne vidim ja tu to odsutstvo političke pozadine. Ona uvijek uslovljava to, čak možda i neotvoreno, ali ona gleda na Balkan kao prvo kao na svog mlađeg brata kome naređuje, kome daje savete, a kasnije će tražiti nešto.
Konferenciju koja će trajati do 2. decembra otvorio je potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, koji je i organizator skupa. Tokom 3 dana rada biće predstavljeno 50 radova učesnika iz Republike Srpske, Srbije, Rusije, Holandije, Izraela i drugih država.
U saopštenju za javnost predsjednik Srpske Milorad Dodik najoštrije osudio stavove člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, a koje se odnose na Republiku Srpsku.
Ovaj i slične izjave Bakira Izetbegovića, pune mržnje prema Republici Srpskoj, uvredljivih i netačnih konstatacija, dodatno nas upozoravaju da pažljivo razmotrimo našu poziciju u okviru Bosne i Hercegovine, uključujući sve mirne i demokratske metode i postupke kojima ćemo zaštititi naše interese. Kakav će biti budući položaj Republike Srpske, odlučit će isključivo njeni građani i institucija, a ne Bakir Izetbegović, koji je još jednom zloupotrijebio instituciju predsjedništva BiH da iznosi lične stavove koji nikoga ne obavezuju. Bakira Izetbegovića podsjećamo da je Republika Srpska postojala i prije nego što je konstituisana sadašnja državna zajednica Bosna i Hercegovina, navodi se u saopštenju predsjednika Republike Srpske.
U španskom gradu Merida završena je plenarna skupština konferencije evropskih regija sa zakonodavnom nadležnošću, na kojoj je prvi put učestvovala delegacija parlamenta Srpske. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u izjavi za naš radio istakao je da je tokom ove konferencije imao i niz bilateralnih susreta sa predsjednicima i predstavnicima parlamenata, između ostalih Flandrije, Lombardije, Saksonije, sa kojima je razgovarao o proširenju saradnje. Na konferenciji usvojena i deklaracija iz Meride u kojoj se naglašava važnost regionalnih parlamenata, rekao je Radojičić.
Ja sam imao priliku danas da se obratim učesnicima konferencije, naglašavajući našu zainteresovanost za buduće članstvo u Europskoj uniji i isto tako s obzirom da radi o saveznim državama i pokrajinama, govoreći i o podjeli nadležnosti koja je interesantna za njih, dakle o tome da smo mi entitet sa vrlo značajnim ustavnim nadležnostima. Konferencija je usvojila deklaraciju iz Meride, to je jedan programski dokument koji govori na nekoliko stranica o programskim ciljevima. Ono što je za nas interesantno, da se recimo u ovom dokumentu konstatuje da više od 70% evropskog zakonodavstva i standarda se implementira na nivoima pokrajina i saveznih država, ne ide na državni nivo. To je interesantno za nas zbog rasprave koju imamo u Bosni i Hercegovini o mehanizmima unutrašnje komunikacije i koordinacije. Ovo je vrlo snažan argument da se u svim evropskim decentralizovanim državama ovi nivoi saveznih pokrajina, regiona, kako bih pozvao, aktivno uključuju i odlučuju u evropskim integracijama. Također, pozvano je na dalju saradnju zemalja Evropske unije sa zemljama kandidatima i parlamentima zemalja kandidata, uključujući i regionalne parlamente. I naglašava se jačanje zakonodavnih moći parlamenata koji su na nižim nivoima vlasti, ne samo oni koji su na državnom nivou, jer su ovi parlamenti bliži građanima.
Vrhovni sud Republike Srpske osudio je na 2 godine zatvora Mirka Stojića, bivšeg sekretara i šefa kabineta predsjednika Republike Srpske, pokojnog Milana Jelića.
Stojić je osuđen na 2 godine prema 4 tačke optužnice, dok je za 2 oslobođen. Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je u maju ove godine presudu Okružnog suda, kojom je Stojić osuđen na 5 godina zatvora zbog više zloupotreba službenog položaja. Navedeno je da je presuda ukinuta jer prvostepeni sud nije tačno utvrdio postojanje postojanje namjere za protivpravno pribavljanje imovinske koristi, niti da je oštećen budžet Republike Srpske. Stojić je osumnjičen da je sa preduzećem braća Mičić iz Modriče zaključio 3 fiktivna ugovora o obavljanju raznih vrsta usluga prilikom rekonstrukcije i adaptacije palate predsjednika Republike Srpske i tako budžet Srpske oštetio za više od 100.000 maraka. Navodi se i da je sam sebi mimo propisa utvrdio pravo na novčanu naknadu na ime obavljanja dodatnih poslova iz nadležnosti generalnog sekretara i šefa kabineta predsjednika Srpske u mjesečnom iznosu od 1.500 maraka.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Hidroelektrane Buka, Bijela i Foča neće izazvati negativan uticaj na životnu sredinu Republike Srpske i Crne Gore.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej razgovarali u Beogradu. Predsjedavajući predstavničkog vijeća parlamenta BiH Božo Ljubić izjavio je da je kolegijum ovog vijeća jutros odlučio da prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za narednu godinu hitno bude upućen poslanicima kao i članovima Komisije za financije i budžet predstavničkog vijeća koji bi trebalo da imaju sjednicu u utorak 4. decembra.
Ljubić se nada da će poslanici imati dovoljno vremena da se upoznaju o dokumentu kao i da će se članovi komisije izjasniti o ponuđenom prijedlogu nakon čega bi se prijedlog budžeta institucija BiH eventualno mogao naći i na redovnoj sjednici predstavničkog vijeća koja je zakazana za 6. decembar.
Vlada Federacije donijela je odluku kojom se Ministarstvu za boračka pitanja odobrava 700.000 maraka namijenjenih za isplatu prve tranše jednokratne novčane podrške za 1.511 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su otpušteni iz službe i penzionisani 2010. godine.
Druga tranša u istom iznosu trebalo bi da bude realizovana najkasnije do 31. decembra. Pripadnici Oružanih snaga koji su otpušteni iz službe i penzionisani 2010. godine i na koje se odnosi odluka bit će u skladu sa aneksom pisma namjere MMF-u obuhvaćeni jedinstvenim zakonom o povoljnijem penzionisanju koji bi kao nova strukturalna odrednica trebalo da bude usvojen do kraja januara 2013. godine.
Enver Moralić, vlasnik poljoprivredne zadruge Jankovci u Hrvatskoj, smatra da Bjeljinska šećerana što prije mora početi da radi, bez obzira na sudski postupak koji se vodi protiv vlasnika većinskog paketa akcija Zorana Ćopića. Moralić tvrdi da je u fabriku šećera u Bjeljini investirao 7 miliona evra i traži podršku izvršne vlasti u Srpskoj za pokretanje proizvodnje, informiše Vesna Jevtić.
Mada je svjestan da do okončanja sudskog postupka protiv vlasnika većinskog paketa akcija u Bijeljinskoj fabrici šećera Zorana Ćopića formalno nema vlasnička prava, investitor Enver Moralić zahtijeva da mu se omogući pokretanje proizvodnje u fabrici.
Na papiru mi nemamo nikakvih prava. Međutim, zna se točno koliko smo mi uložili i koliko nam pripada. Mi smo prije 3 godine počeli proces privatizacije šećerane. Mi smo do sada uložili oko 7 miliona eura u rekonstrukciju i šećerana je prije 2 godine uspostavljena nakon 20 godina.
Moralić je istakao da je i dalje zainteresovan za ulaganje u ovu fabriku, a da se vlasnički odnosi u ovom preduzeću u kome nije okončan stečaj mogu riješiti brzo ako postoji politička volja. Hrvatski investitori danas su dobili podršku lokalne vlasti u Bijeljini. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić kaže da je već ranije vladi Republike Srpske upućen dopis u kome se ističe da je rad ove fabrike od neospornog značaja za privredu grada.
Naš prijedlog je, i to ćemo tražiti od nadležnih institucija vlade Republike i predsjednika Republike, da jednostavno odvojimo ta dva spora, da odvojimo ta dva procesa, da proces oko dokazivanja da li su sredstva iz nelegalnih tokova ili nisu, da to bude jedan proces, sada nastavak oživljavanja fabrike šećera bude drugi proces.
Podsjećamo, većinskog vlasnika šećerane Zorana Ćopića Banja Lučki okružni sud osudio je početkom avgusta na 5 godina zatvora zbog pranja novca koji potiče od trgovine narkoticima. Ovom presudom Ćopiću je oduzeta imovina u koju se ubrajaju i akcije šećerane vrijedne 18 miliona maraka. Do pravosnažnosti presude, odnosno okončanja drugostepenog postupka, imovina je predata Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom. Direktor ove agencije Zoran Stanišljević danas nije bio dostupan novinarima, a ranije je izjavio da će agencija razmotriti mogućnost pokretanja proizvodnje i fabrikom upravljati sa pažnjom dobrog domaćina.
Nacrt studije uticaja na životnu sredinu hidroelektrana Buk, Bijela i Foča, koji je danas prezentovan, pokazuje da ove hidroelektrane ne izazivaju negativan uticaj na ekologiju Crne Gore i Republike Srpske. Rečeno je na sastanku predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske i delegacije vlade Crne Gore u Banja Luci, informiše Nikolina Broćeta.
Nacrt studije uticaja na životnu sredinu hidroelektrana Buk, Bijela i Foča na rijeci Drini na teritoriji Republike Srpske pokazala je da one ne izazivaju negativan uticaj na Crnu Goru, rekla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Daleko je veći uticaj na Republiku Srpsku nego na Crnu Goru i svakako mi kao resorno ministarstvo nikada nećemo dozvoliti da se nešto gradi što bi moglo imati negativan uticaj i opasan uticaj po život i zdravlje ljudi koje žive i u Republici Srpskoj i s druge strane Drine, bilo da je riječ o Republici Crnoj Gori ili o Republici Srbiji.
Pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore Ivana Vojnović rekla je da se Crna Gora ne protivi izgradnji hidroelektrana Buk, Bijela i Foča, ali da će ipak formirati ekspertsku komisiju koja će analizirati sve aspekte i mogućnosti njihovog negativnog uticaja.
Mi se a priori ne protivimo izgradnji bilo kojeg energetskog objekta dok ne sagledamo u potpunosti sve njegove relevantne aspekte.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Elektroprivrede, Fonda za zaštitu životne sredine i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Šef kluba Srba u Vijeću naroda parlamenta BiH Staša Košarac pozvao je danas nadležne u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da se izjasne o navodima u pismu koje im je uputio prošle nedjelje, kao i šta su međuvremenu učinili da dođu do odgovora na pitanje gdje su posmrtni ostaci Srba sa Lipašinog polja, ali i drugih lokacija u Sarajevu.
Meni je jasno zašto ćutite o ovom slučaju kao i brojnim drugim stratištima Srba u BiH, ali bi želio da to objasnite porodicama nestalih koje uzaludno očekuju da počnete da radite svoj posao. Naveo je Košarac u otvorenom pismu glavnoj tužiteljki BiH Jadranke Lokmić-Misirača i njenoj zamjenici Vesni Budimir.
Američka administracija obavijestila je Radovana Karadžića da neće odobriti da se penzionisani general Wesley Clark pojavi kao svjedok njegove odbrane u Haškom tribunalu.
Smatraju da Clarkov iskaz ne bi potkrijepio tvrdnje optuženog u vezi sa suštinom i relevantnošću svjedočenja. Karadžić je u avgustu zatražio informacije o dva sastanka na kojima je Clark učestvovao i istakao da su mu te informacije, jer je, kako je naveo, general Ratko Mladić obavijestio generala Clarka da je spreman da pristane na prekid vatre i da jedva čeka da završi rat. Karadžić je također naveo da su Richard Holbrooke i general Clark izjavili da će Sjedinjene Američke Države vojno intervenisati na strani federacije ako Srbi ne okončaju rat. Karadžić tvrdi da je to bio motiv da muslimani isceniraju masakr na Markalama 28. augusta 1995. godine.
Nekadašnji port parol Haškog tužilaštva Florence Artman ocijenila je da je presuda bivšem komandatu takozvane oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju propas za međunarodno pravo.
Ona je naglasila da se tribunal ponaša kao provincijalni sud i da je doživio poraz jer je odustao od traženja istine. Artmanova je rekla da je u predmetu protiv Haradinaja bilo očiglednih problema sa svjedocima. Tribunal je negirao da je veliki broj svjedoka Haškog tužilaštva ubijen, u ovom slučaju više od 10, istakla je Artmanova i dodala da nije utvrđeno da li su to bile slučajne smrti, nesrećni slučajevi ili samoubistva.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, tokom razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, izrazio je zabrinutost zbog situacije na Kosovu i Metohiji i odluka Haškog tribunala o oslobađanju Ramuša Haradinaja, Ante Gotovine i Mladena Markača.
Nikolić je istakao da je država potpuno otvorena za aktivno učešće Srpske pravoslavne crkve u rješavanju sudbinskih problema Srbije u Južnoj Srpskoj pokrajini. Saopšteno je iz kabineta predsjednika Srbije. Sastanku u predsjedništvu Srbije prisustvovali su i mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i vladika Bački Irinej.
Svijet. Generalna skupština Ujedinjenih nacija dvotrećinskom većinom glasova odobrila je rezoluciju o unapređenju palestinske samouprave u status zemlje posmatrača. Za rezoluciju je glasalo 138 zemalja članica, 9 je bilo protiv i 41 suzdržana. Odluka je donesena i pored oštrog protivljenja Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Pregled vijesti svijeta pripremio Darko Đurić.
Državna sekretarka SAD-a Hillary Clinton kritikovala je odluku Generalne skupštine UN-a da posredno prizna palestinsku državu, nazvavši je nesrećnim i kontraproduktivnim potezom. Palestinski lider Mahmud Abbas rekao je međutim da je dodjela statusa posmatrača posljednja prilika da se donese mir između Palestinaca i Izraela. Od ostalih informacija iz svijeta izdvajamo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i članovi njegove vlade otputovat će naredne sedmice u Njemačku, nakon što je Berlin bio uzdržan tokom glasanja u UN-u o poboljšanju statusa Palestine. Njemački parlament podržao je velikom većinom dogovor kojim se smanjuju dugovanja Grčke, a ovo glasanje u Bundestagu smatra se i odobravanjem načina na koji je kancelarka Angela Merkel djelovala tokom krize u eurozoni pred održavanje opštih izbora zakazanih naredne godine. Veliki problemi u vezi sa budžetom Evropske unije mogli bi da sasvim odvoje Veliku Britaniju od Brisela, smatraju politički analitičari. Nije isključeno da upravo tako izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije može da se okonča uzajamno prepiranje članova Evropske unije povodom sedmogodišnjeg budžeta unije. Japanski premijer Yoshihiko Noda odgodio je posjetu Rusije planiranu za sljedeći mjesec zbog zdravstvenih problema ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Kultura. U Banja Luci će sutra biti održana vanredna izborna skupština Udruženja književnika Republike Srpske. Na skupštini će biti izabran novi predsjednik udruženja i uprava. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Predsjednika i novu upravu biraće članovi pet podružnica Udruženja književnika Republike Srpske. Osim toga, bit će izabrani članovi najznačajnijih komisija, Suda časti, za prijem novih članova za međunarodnu saradnju i članovi žirija za dodjelu godišnje nagrade udruženja. Predsjedavajući izborne vanredne skupštine Udruženja književnika Republike Srpske Slobodan Bošković, govoreći za naš radio o značaju postojanja Udruženja književnika Republike Srpske, istakao je značaj rada poslanika pisane riječi u afirmaciji nacionalne kulture.
Jer to bi poslije Skupštine Republike Srpske po piscima trebala da bude jedna od ključnih institucija koja u zemlji i u inostranstvu afirmiše Republiku Srpsku, njen jezik, njeno stvaralaštvo, njen narod.
Skupština će biti održana sutra u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci u 11 časova. Najavljujemo i druge događaje. U okviru manifestacije knjige u glavnoj ulozi u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske večeras u Banja Luci od 19 časova bit će prikazan film Leolo. Monodrama Zašto? Bojana Kolopića bit će izvedena večeras u Gradskom pozorištu Jazavacu u Banja Luci. U ovoj monodrami riječ je o ličnoj priči studenata četvrte godine glume koja se sastoji od stalnih nedoumica i vječitih preispitivanja. Šta je gluma i zašto se njome baviti?
Rukometašice borca danas u Banja Luci dočekuju Zrinski iz Mostara u derbi utakmici 10. kola Premier lige BiH. Predstojeći vikend obilježit će susret 11. kola regionalne ABA lige između košarkaša i gokeja i beogradskog Partizana. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometašice banjalučkog borca sa prve pozicije na tabeli dočekuju Zrinski iz Mostara, koji je drugi sa bodom manje. Pobjednik ovog duela najvjerovatnije će prvi dio šampionata završiti na vodećoj poziciji. Zorana Grujić, rukometašica borca, kaže da su ove dvije ekipe dokazale da su najkvalitetnije u Bosni i Hercegovini.
Jedna od najtežih utakmica u cijele polusezone. Kao što se zna, ekipa Zrinskog je stvarno jedna ozbiljna kvalitetna ekipa i očekujem da će svaka igračica ostaviti srce na terenu i da ćemo dati sve od sebe kako bi ostvarili pobjedu, jer ta pobjeda nas vodi do vrha ove tabele.
Utakmica borac Zrinski počinje u 17:30. Preostali susreti 10. kola Premier lige Bosne i Hercegovine bit će odigrani narednog vikenda. Košarkaši banjalučkog borca dočekat će večeras Sarajevsku Bosnu u derbi utakmici 7. kola lige 12. prvenstva BiH. Duel četvrte i pete ekipe na tabeli počinje u 20 časova. Na tabeli prvo mjesto dijele Mladost iz Mrkonjić grada i Čaplina sa po 11 bodova. U regionalnoj ligi za košarkašice Mladi Krajišnik će večeras u okviru 11. kola biti domaćin Zeničkom Čeliku. Mladi Krajišnik je sedmi na tabeli sa 11 bodova, dok je Čelik četvrti sa 15 bodova. Večerašnja utakmica počinje u 19 časova. Najznačajniji sportski događaj predstojećeg vikenda je derbi utakmica 11. kola ABA lige između Igokeja i Beogradskog Partizana. Trener domaće ekipe Dragan Bajić siguran je da će njegovi igrači pružiti maksimum.
Pa sigurno ovo je da su dominantni u tim svim nekim pozicijama u odnosu na nas. I što se tiče te centarske linije i naravno tih krilnih igrača, znamo gdje je Partizan jak, znam dvije stvari koje moram zaustaviti kod ekipe Partizana ako želim da izađem sa nekim pozitivnim rezultatom. Ja znam koga treniram, koje momke treniram i uopšte ne sumnjam da on neće dati svoj maksimum da ispoštuju te neke moje zahtjeve koje budem tražio od njih.
Ulaznice za ovaj meč već su u prodaji, a u Igokeji se nadaju da će dvorana u Laktašima u nedjelju od 20:30 biti popunjena do posljednjeg mjesta.
Na području opštine Mrkonjić grad danas je pao snijeg visine između 20 i 30 cm. Na putevima nije bilo većih zastoja u saobraćaju. Ekipe su na terenu i čiste snijeg, saopštila je rukovodilac preduzeća Putevi Mrkonjić grad Milka Kalaba.
Što se tiče puteva koje održavaju Mrkonjić putevi, sve je prohodno. Ima malo zasneđeno kolovoz od Baraća do Mlinista. Svi pospači su na terenu, znači čiste i posipaju kamioni, odnosno sa pospačima i pisačima. Jutro se negdje počeo padati oko možda 5:30. Ovdje ga je napadalo nekih 15 do 20 cm, na Mliništima je nešto veći, možda 30 cm.
Iako je u većem dijelu Bosne i Hercegovine danas pao snijeg, stanje na putevima je pod kontrolom i nije bilo većih zastoja u saobraćaju. Iz Automoto Saveza Republike Srpske poručuju vozačima da budu oprezni u vožnji i da obavezno na automobilima imaju zimsku opremu. Iz Automoto Saveza Slavica Strabić.
Trenutno nove snježne padavine uglavnom u zapadnim krajevima dodatno otežavaju odvijanje saobraćaja, ali su dežurne ekipe za puteve na terenu i vrše čišćenje. Na pojedinim dionicama ima raskvašenog snijega koji se još uvijek ne zadržava na kolovozu, a vozačima i dalje savjetujemo sporiju i oprezniju vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu uz obavezno posjedovanje zimske opreme. Dodatan oprez savjetuje se i na svim dionicama koje vode pored kamenih kosina zbog učestalih odrona. A u većem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po mokrim i mjestimično klizavim kolovozima. Što se graničnih prelaza tiče, nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.
Danas je osjetno hladnije sa kišom i susnježicom, a u višim krajevima snijeg. Obilnije padavine mjestimično u Hercegovini. Suvo je samo u Posavini i Semberiji. U 13 časova najniža temperatura je bila na Mrakovici 0, najviša u Višegradu 14, a u Banja Luci u isto vrijeme 3 stepena. Sutra slično vrijeme, u nedjelju još hladnije. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica 0, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Šipovo, Drinić, Ribnik 1, Banja Luka, Čemerno i Prijedor 3, Derventa 4, Doboj i Gacko 5, Srbac 6, Bijeljina, Zvornik, Han, Pjesak i Nevesinje 7, Sokolac 8, Foča i Bileća 10, Srebrenica 11, Trebinje 12, Rudo 13 i najtoplije danas u Višegradu 14 stepeni. Što se tiče vremena sutra, sjevernim krajima oblačno i hladno sa uglavnom slabim snijegom u višim predjelima, a u nižnim krajima sa kišom, ponegdje susnežnicom ili snijegom. U Semberi i Hercegovini i na istoku pretežno i potpuno oblačno i toplije vrijeme nego na sjeveru sa povremenom mjestimično kišom, a snijeg će padati u ovim krajima samo u visokim planinama. Vjetar slab sjeveroistočni i istočni, u Hercegovini jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od -2 na sjeverozapadu do 4 na istoku, na jugu do 7, maksimalna dnevna od 1 na sjeverozapadu do 8 na istoku, u Hercegovini na krajnjem jugu do 11 stepeni. U Banja Luci sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili susnježicom, mada se ne isključuje mogućnost da kratko bude i snijega. Duvat će slab sjeverni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna do 3 stepena.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Sindikati ne pristaju na smanjenje plata, poručeno sa jednočasovnog protesta upozorenja 4 granska sindikata u Banja Luci.
Politika Turske na Balkanu je selektivna i podržava stavove bošnjačkih političara, izjavio predsjednik Dodik na međunarodnoj konferenciji Turska na Balkanu.
Mirko Stojić osuđen na 2 godine zatvora.
Palestina dobila status zemlje posmatrača u Ujedinjenim nacijama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste